Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua. Herritarren ongizatea bermatu eta turismoan bilakaera antolatzeko helburuarekin etxe turistikoa mugatzeko prozesua abiatu du udalak. Gai honi buruzko xetasunak ezautzeko Joana Mendiburu Garaiar alkatia gonbidatu dugu Oiartzun irratira egunon.
Egunon.
Zer moduz, Joana?
Ba, ederki, ondo. Bai, zuek ere bai.
Oso ongi, bai, bueno, lan da lan eta gustora egia san. Urtarrileko udalbatzan turismora zuzendutako establezimenduak arautu eta mugatuko ditun hiri antolamendurako plan orokorra edo APO izenez ere ezagutzen dena aldatzeko konpromisoa hartu zuen udalak. Azaldu iguzu labur-labur zertan datza plan orokorra hau.
Bueno, ba, APOa edo hiri antolamenduko plan orokorra da dokumentu orokor bat. Bueno, pues 10-15 urteko iraupena izaten duna normalin. Eta, bueno, ba, bertan jasotzen da herriko lurrak zertarako erabiliko dien. Ba, ze lur erabiliko den eraikuntzak egiteko, etxe bizitzak egiteko, ze lur industriarako bideratuko den, zein nekazaritzarako, eta bar. Dun da, pixkat, hori, izenburuak behak esaten du, hiria antolatzeko plan bat. Eta hori, esan bezala, ba, 10-15 urtero berritzen da, azkeneko aldiz Oiartzunen 2015ean berritu zen. Eta gure kasuan, oraingoan, bueno, aldaketa bat gero, ba, nola, 15 urterako aurre ikusten den dena ezin da. Aurre ikusi, ba, gero tarteka gertatzen da aldaketak inberrizatia.
Kasu honetan, Joana, hiri antolamenduko plan orokorra aldatzean helburua zein litzateke aipatu duzu, ez? 15 urteko epian edo egiten diala, ze beharri erantzun nahi dio justu asmo honek orain?
Bueno, ba, esan bezala, Oiartzunen azkeneko aldiz 2015ean onartu zen, eta orduan etzen existitzen, esan dezagun, turismora bideratutako etxe bizitzarik. Edo, etzen behintzat, gaur egun ezagutzen dugun dimensiotan etzon. Orduan, plan orokor horrek ez daka jasua, Oiartzunen zelekutan edo ze ezaugarri eduki beharko lituzketen turismora bideratutako etxe bizitza.
Nola arautu edo, ez? Hori, esan ezagun.
Ez arautua. Eta hori da guk bueno, ba, proposatzen duguna ba, oain urte hontan itxia.
Asko aldatu dela aipatzen duzu orokorria, mino Oiartzunen erabilera turistikoko etxe bizitzen egoera zein da? Bai, Oiartzunen eta pixkate eskualdean.
Bueno, nik azpimarratu behar dut lehenengo eta behin Oiartzunen guk ez dugula presioik sentitzen turismora bideratutako etxe bizitzen gatik. Ez to apenas olako etxe bizitzarik, Oiartzunen zehazki daude 6. Bai, eta logelak alokatzen dituzten beste etxe bizitza beste 4. Du nahi gaitzeiten 10 etxe bizitzataz. Bueno. Zin dugu esan hori problema bat denik gaur gaurkoz. Argi utzi nahiko nuke. Baino bai, ba, bueno, pues igual momentua dela etor litekeen horreri aurre hartzeko, ez? Eta horregatik planteatzen dugu uain itxia, ba, bueno, arazo bat bihurtu baino lehenago aurre hartzeko. Ikusi dugulako ondoko herritan, hiritan, Donostian, Bilbon eta bat hainbat kostaldeko beste hainbat herritan ze gertatu den, ez?
Oiartzunen kasuan esan dezagun, bueno, ez dela arazo, baina eskualdean egoera antzeko alda edo pixkate...
Bueno,
nabaritu
daude. Bueno, daude eskualdean, Pasaia Lezorer eta Oiartzunen 43 etxe bizitza dozte turismora bideratuak eta beste 6 logelak alokatzen dira. Orduan 50 etxe bizitza da zaigea.
Eskualdean.
Eskualdean ere gaur gaurkoz ez da arazo bat. Bai, ikusten da bilakaera poliki-poliki goranzkoa. Goranzko bilakaera bat dela.
Hoxe, aipatu behar nizun, goranzkoa da, baina azken urteotako joera horren daturik edo badugu, etxe turistikoei dagokionez, pixkan nola eraldatu dien datu horiek edo joera hori justifikatzen dutenak?
Ba, azkeneko urte hontan egonda igoera bat, nagusiki horeretan kokatu dena, gero badakigu tensio handiko eremu bezala izendatua izan dela orduan horere eta badabil bere lanak iten, baina, bueno, pues hori detektatzeak, ba, ere guri pixkate sortu digu, ez? Ba, bueno, guazen bazpare etxeko lanak itea.
Turismora zuzendutako apartamentu eta etxe bizitzek zehazki zertan eragiten dute herrian edo ze ondorio dakartzate zuen ustez edo ekarditzaketen, naiz eta guaintxe momentun arazo ez izan?
Bueno, esan dakoa, gaur egun ez dakagu guk presiorik, baino, bueno, turismora zuzentutako apartamentu eta etxe bizitzek euki dezakete, eragin zuzena, eta beste herritan ikusi dugu hala dela, ez? Etxe bizitzaren legeak aitortzen du, etxe bizitza bat legez eta modu egonkorrean okupatzeko eskubide subjektibo bat, hori aitortzen du, eta ze gertatzen da etxe bizitza turistikoak sartzen dinean merkatuan. Bueno, ba, batetik murrizten dute bizitzeko, etxe bizitzarako, egunerokoan bizitzeko, gure proiektu bat, etxe bizitza proiektu bat egiteko, etxe bizitza kopurua. Hai, ordu, merkatua egiten da murriztu. Alokairuari begira jartzen balin baga, oso nabarmena da epeluzerako alokairuak asko kentzen diela, eta iaia desagertzera ere iritsi daitezkela zenbait herritan turismora. Bideratzen dielako errentagarria delako, errentagarriagoa delako. Eta gero nabarmena da ere prezioen igoera batean eragina daukala. Orduan, bueno, importantea da gaiari garaiz heltzea, eta, bueno, posartu behar dira neurriak hartzea. Horrek ez du esan nahi, eta egia da, turismoa jarduera ekonomiko bat da. Bai? Eta orduan, bere onurak euki posibilitu eta ditu, baino bere neurrian, ez? Orduan, neurri hori topatu dezagun, ba, berandu izan baino lehenago, ez?
Etxe bizitza eskubide hori bermatzeko zen neurri planteatzen ditu Oiartzungo udalak?
Bueno, hau da bat hartu duguna, ez? Orain egingo dugun lanketa hau. Gero bestetik, bueno, jakina da promozio berriak sortuko diela Oiartzunen, Arraguakoaz izen izan dute irratian bertan ere, eta gu bereziki lanketak iten nahi gana da promozio hoietan babes ofizialeko etxe bizitza kopurua alik eta handiena izan dadin. Hori da gure eskutan da ona, eta defenditzen duguna. Gehituko nuke, gaur egun Oiartzunen existitzen ez den alokairuzko babes ofizialeko etxe bizitzak bueno, promozio berri hauetan egongo diela, eta uste dut hori bai dela ekarpen importante bat herriari ingo zaiona, eta bueno, ez gaztei begira bakarrik, oro har esango nuke dela importantea alokairuzko babes ofizialeko etxe bizitzak eukitzea, eta gero, bueno, pos bagabiltza, beste lantxo batzuk iten, bai etxe bizitza tasatuen inguruan, eta baita etxe bizitza hutsen inguruan ere. Lehendik izan du da hoi, etxe bizitza hutsena leno ere aurreko legealdietan bueno, landu izan du den gaia da, baina bueno, berriz helduko jogu eta orain bueno, saiatuko gera hobeto detektatzen, bueno, zorionez teknologiak aldea aurre egiten du, datu baseek eta aurrera egiten dute, eta orduan gaur egun beste maila batera edo beste bai beste maila batera eraman genezake etxe bizitza gutzen detekzioa eta kudeaketa.
Ados. Apo edo plan orokorraren berridazketa lanak ze suposatuko du alegia? Berridazten den bitarteko epian lizentzia eskaera berriak egiteko aukera egongo da, ez ze suposatzen du pixka bat honek?
Bueno, apoaren aldaketak bere denbora eskatzen du, ez da goiz baten itxen den lan bat. Orduan, bueno, gogure buruari eman diogu urte beteko epea lana itxeko. Eta bitarte hortan ze gertatzen da. Etxe bizitza turistikoak posibleko dia martxan jarri. Bueno, ba guk legeak aukera ematen zigun eta heldu indiogu aukera horreri, legeak aukera ematen du lanketa itena izan bitartean zintzilik edo suspensioan gelditzeko jasotzen diren eskaerak eta guk heldu indiogu horreri. Horrek ematen digu aukera, ba bueno, presiorik gabe berden denboa hartu, behar den eztabaidak egin eta lana txukun iteko. Hor arautuko da ze ezaugarri eukiberko lituzketen, eukiberko dituzten Oiartzunen turismora bideratu nahi dien etxe bizitzak, eta gero arauek betetzen txuzten edo ezaugarri horiek betetzen txuzten etxe bizitzek ba, eskaera inezkero aukera eukiko dute.
Ados, beraz, eten bat egongo bai. Da, hori inbitartian, eta ze baliabide erabiliko dituzute berridazketa lan horiteko, alegia, zertan oinarrituko duzu berridazketa lana?
Bueno, ba, batetik apuaren edozein aldaketak jendarteko lanketa bat eskatzen du. Hau oso modu gardenean in behar den ariketa da, eta aliketa herritar gehienak parte hartu pos, obeto, eta eragileek, eta bar, orduan, prozesu ireki bat da, ez da udaletxeko bulegotan itzen den lan bat. Hori hasteko, orduan, parte hartze prozesu txukun bat inaiko genuke gaiakin, Eta gero, bueno, baizu, zorionez ezkea lehenengoak lan hau iten, eta behiratuko dugu noski beste herrietan zein jen, zer gaitik inden, zein neurri hartu izan du dien, eta zein egokitu daiteken oi hartzunera, edo zein ez. Orduan, ez geha utxetik hasiko. Eta, bueno, pues haizu, aprobetsatuko dugu beste batzuk indako lanare bai, ez da?
Bingoz, ez? Osongi, parte hartze prozesu horri behita, hola, aurrekusi penik baltzute, ze garaitan ingo dan, edo pixka ze fase suposatuko du, no?
Ba, naiz gehiagiai aurreratuko, posible delako udaberrian egitea, baina gero aldi berean kontuan hartu behar da herriontako agenda,
ja.
Eta udaberrian bakigu beste giro bat sortzen dela, eta jaiak hasten dira, eta kanporako gogoa ukitzen du jendeak gehiago, eta orduan, ba, ikusiko dugu, udaberria den, pres gauden udaberrirako, eta udaberrian itxea erakitzen dugun, edo pres gauden udaberrirako, baino baloratzen dugun udazkenean emaitza hobeak edukiko ditugu.
Baina aurtengo
bai, aurre ikuspena bai. Aurre ikuspena aurten
eltzea gaiari.
Bai, hortan gaude. Orduan, bai.
2025 beraz, lan horri ekiteko epia printzipioz bukatzaileka joteko zerbait gehiago aipatu nahiko bazenu, pues zuria da hitza ta esatea libre.
Ba, bueno, nik bai gonbidatuko nituzke herritarrak eta eragileak eta edo turismoan jarduten dutenak eta bestelako herritarrak ere ba, prozesu hauetan parte hartzea. Uh-huh. Bakit batzuetan bueno, urruti bezala posible itugula sentitu, baino egia da gaur egun planteatzen diren bezala parte hartze prozesuetan, bat alde txikita normalean jarduten da eta ondo bideratuako prozesuak izaten dira eta bueno, nik uste dut aberasgarriak izaten diela eta ematen digutela herria beste ikuspegi bat ere bai. Orduan, bueno, ba nik atea zabalik eta gonbidapena luzatzen jotet herritar denei holako prozesuetan parte hartza.
Baita holako etxeetan interesa dutenei, ez?
Bai, noski.
Jakiteko ere pixkatze interese onaldien edo ezagutzeko pixka mapa, ez da?
Guztien iritzia jasotzea da importantea orain. Eta gero horrekin osatuko da zorionez esandakoa. Ez dakago aparteko presioik anuain. Eta beste herri batzutan hartu dira neurriak. Orduan badazkagu ja bi helduleku nere ustez eztabaida oso modu goxuan eramateko, iritzi desberdinak entzuteko eta arazorik gabe konsensuetara iristeko eta zerbait txukuna iteko. Zorionez esandakoa presioik ez dakagu eta hori gure alde daukagun zerbait da lanon bat egiteko.
Ba, Joana Mendiburu Garaiar, Oiartzungo alkatea, mila esker tartetxorengatikan.
Esker asko zuei.
Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.